Всім привіт, всім привіт.
Дуже подобається, що всі ведуться на цю штуку.
Я думаю, у вас так постійно треба починати з хлопців.
Це ВП, ми робимо одразу статистичну перевірку того, наскільки стадний гість у нас прийшов.
Наскільки я маю свою думку.
Привіт, овца.
Таке вже стаду привалили.
Познайомте мене.
Ми мотим цей, мотим скотний двор Джорджа Орвела, прям тут живу.
Я не знаю, хто це.
Це твої проблеми. Нам це не заважає мені жартувати з тобою.
Нам попин, нам цікаво, а ти як хочеш.
Все розбирайся.
Всім привіт, мене звати Вадим Ковалик, і я є прем'єр-міністр організації «Вільний стендап». Поруч, зліва від мене, сидить мій хороший друг, приятель, товариш, хороший стендап-комік.
Юра Присташ.
Класна, супер людина. Олег, представся, будь
ласка. Всім привіт. Я Олег Грюндік, імператор вільного стендапу, почесний князь і мертвий вампір. Вільного стендапу Олег Грюндік. Це є я. Це у нас подкаст від вільного, де ми спілкуємося з різними цікавими людьми, в тому числі з коміками. І сьогодні в нас в гостях прекрасний чоловік, комік і людина слова. А означає, що це частина людини речення і малесенька частина людини абзаца. І дуже мілі малесенька частина людини Романа. І ще менша частина людини Тома.
Я не знав, що в мене стільки регалій. Що я настільки, блядь, психічно розвинений.
Вадим Дзюнько!
Всім привіт!
Привіт!
Я дійсно Вадим Дзюнько, я пешка вільного стендапу. Мене б'юзають, як можуть.
Так, ми трохи поталяпали і ми розпочинаємо наш вільний подкаст від вільних людей для вільних людей.
Тепер серйозно, так.
Отож, наш гість Вадим Дзюнько. Вадим, ти ж вже за все не ознайомлений із правилами наших подкастів. Правила наших подкастів заключаються в тому, що воно є одне єдине. І воно звучить так. Гість вибирає тему, але як тему вибирає гість, він тасує усі карточки Dixit, які розкладені на нашому столі, вибирає в рандомному або довільному порядку будь-яку карточку Dixit'у та говорить асоціацію, яку у нього викликає ця карточка, і вже в залежності від його асоціації ми спілкуємось на цю тему. Отож, будь ласка.
Просто замітив, як Вадима арбітер Петро Стельмах вселився, якщо на трошки, напевно, кількість часу.
Просто карточки з асоціаціями, а до мене сьогодні прийде дівчина. І в мене будь-яка карта буде асоціюватися з романтикою.
З романтикою? Може, ми тоді заб'ємо на Dixit і просто поговоримо про романтику?
Давай я одну карту дістану. Я маю типу, сказати, з чим вона мене асоціюється.
Покажи її в камері.
А камера на камеру коні. Коні.
Коні. О, такі у нас. Фіксація, відеофіксація.
Тепер маю сказати, з чим асоціюється, правильно?
Да, ти собі вибираєш асоціацію, з чим вона вибирається, з чим вона тебе асоціюється.
З коровами.
Романтика з коровами.
Коні, в мене з коровами асоціюється.
То все-таки ми сьогодні обсудимо скотний двір, Джорджа Орвела, наскільки я розумію.
Ні, насправді з фільмом «Гладіатор».
З фільму «Гладіатор».
Хтось дивився?
Дивився.
Ти дивився?
Ну, напевно,
так. Ти будеш догадуватись, про що ми говоримо?
Ну, я розумію, про що ти мовиш.
Ну, що таке «Гладіатор» в твоєму розумінні?
Тобто ти думаєш, що ми зараз годину будемо говорити фільм «Гладіатор»?
Ні, мені просто дуже подобається.
Або годину вчити мене ума розуму, напевно. То що, «Гладіатор» – це полонений або раб, який бився в Колізеї або в іншому приміщенні на потіху багатим громадянам
Східної Прусії.
Вадим, відчуваєш ти себе гладіатором, коли виходиш на сцену?
Я відчуваю себе
з мікрофоном.
Коли я готовий, реально, коли я відчуваю, що перший жарт заходить, я розумію, що надалі все буде заходити. Так завжди. Коли початок херновий, коли там хтось не сміється, бо я відчуваю, що я ставив на цей жарт і нічого, зразу починається такий маленький викрутас уже. Треба викручуватись. Ти вже починаєш ставити на щось далі. І те не стріляє, пливеш ужасно. Але таких виступів в мене не було.
По Дунаю
просто.
Я інколи беру, навіть коли перевіряю матеріал, Типу, я перший жарт беру такий, що я знаю, що він працює. На більшість публік він працював, тобто був хороший фідбек від людей в виді оплесків і сміху. І для того, щоб відчути ось цю таку, встановити місток довіри між мною і залом, що вони такі, а, ну він вроді би смішний, давай його послухаємо. І мені вже легше стає після першого сміху від людей.
Так, перший сміх.
Людям якось легше, що такий, ну, все-таки не дурачок прийшов, так. Типу, щось вроді би шарить, кліпає.
А мені навпаки складно людей щось заставляти робити, типу, похлопайте, або як вам підніміть руку? Мені здається, що я напрягаю.
А я й не заставляю. Так я маю на увазі, що я беру провірений жарт, і я знаю, що з нього
що люди реагують.
Типу, що мені просто потім легше буде цей.
Ну просто багато коміків заставляють зразу похлопати, щоб довіру встановити.
Слухай, а на що це робиться?
Я не знаю, блін.
Щоб оцінити актуальність жарту. Тому що я, наприклад, говорю, поаплодуйте, хто з вас знає, що таке баду. І вже в залежності від реакції залу, я вже розумію, чи треба їм пояснювати, що таке баду, чи не треба їм.
А я знаю, але я би стіснявся хлопати, наприклад, що таке баду. Я хочу, щоб всі думали, що в мене все нормально з дівками.
Ну, часто ви казали, що похлопайте, щоб дізнатися статистичні ось дані. І типу, і не хлопали, і ви такі, ну не буду розказувати тоді цю шутку. Було таке хіба?
Ну, в мене було.
Я провожу забавати. Ну то хір з вами, слухайте.
В мене було один раз, коли я виступав в Тернополі, і там сиділо десь 40 чи 50 людей. Я кажу так, поаплодуйте, хто з вас знає, хто така Грета Тунберг. І поаплодувало двоє людей, і я такий, все, я поняв, їм це не цікаво буде.
Ну так, ну так, 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 так. Та. А чи не хороший вихід цій ситуації розказати, хто така Грета Тунберг?
Так.
А я не мав часу.
Там 7 хвилин на виступ, блядь.
Ну, бо дається обмежена
кількість часу. І за гумор, а не за історії, правильно?
Ну, і ти будеш на 3 хвилини розказувати, хто така Грета Тунберг, показувати її переписку в Твіттері з Трампом.
Скоріш за все, сміятись не буде.
Грета Тунберг приходить на північ Німеччини, там, де люди витолкують китів назад в море, і така, блядь, в мене нема часу тут. Це я йду в асамблею ООН порозказую.
Я мало що про Грету Тунберг знаю, я би не, теж, напевно, не хлопав. Я знаю, що вона людина року і все.
Вона ще лідер.
Тім-лідер?
Ні, лідер просто. Типу, це світовий лідер Грета Тунберг.
Ну чого? Тебе вона типу, веде за собою кудись? Мене ні. Я собі сам своє знаю.
А вона... Я заплутався в першій дискусії. Так, куди? Я такий, куди мене веде Грета Тунберг?
Сука, вона лідер мій, блядь. Вона, блядь, лізе кудись в море, я теж лізу. Вона лідер, мені похуй, що це так не треба.
Грета Тунберг сказала, я все-таки...
Слідкуєш за нею.
Зразу зранково вона каже, я чищу зуби справа наліво.
О, блядь, треба перевчитись.
Класи. Звичні мої
здібності. Треба почати чистити зуби.
Я все повністю перекваліфіковую своє життя на те, що блядь. Сказала Грета Тунберг.
Типа виходиш без шапки на двір, мама каже, вдінь шапку, а ти кажеш, Грета Тунберг ходить без шапки.
Ні? Грета Тунберг в Ефіопії в цей момент.
Я їду. Я їду. Мама, я їду.
Якого хрена мені шапку вдівати? Тут жара плюс 100.
Жара. Дивись, як Грета ходить.
Одівайся так, як одівається Грета. Ти можеш просто платічко одягати.
А є такі кіно вже Генс і Грета в кінці. Знаєш?
Може, Гензель і Гретель.
Гензель і Гретель.
Гензель і Гретель Тунберг.
Але це казка братів Грім.
Ну то чекай, яка різниця? Не що, в санкційному списку? Що? Нормально.
Але ж
можна,
це...
Вони можна говорити.
Вони мені дійсно так думали, але ж це казка братів Грім. Да.
А не фільм.
Що за слово?
Та, де, це нереально. Насправді доволі прикольно, що ми почали говорити про коней і про Грету Тунберг.
Все сходиться.
Грета Тунберг у нас захищає.
Коней?
Екологію. А коні, ну я насправді я не знаю, чи коні сильно страждають від
Якби Грета Тунберг була полковником армії, то вона би казала, піхота, вперед, артилерія, вперед, кавалерія, почекайте.
Так, ці не йдіть, віддихайте.
Помийте коні, що? Ні-ні-ні, тільки на кавалерію.
Так,
погодуйте коні.
Чуєте, думайте, ну може ви це знаєте, я зараз буду як тупий, типу чувак, але чи коні сплять стоячи чи лягають?
Коні сплять стоячи.
Це правда.
Коротше, я коли служив в армії...
А, кстати, я теж служив, потім я розкажу.
Добре, служив історію розкажемо. Я коли служив в армії, то у нас була ферма, типу на території армії, яку ми теж утримували, можна так сказати. І у нас...
Так, зразу стоп, щоб я розумів, яка в тебе була звання, щоб типу, я розумів.
Я був молодшим сержантом.
Сержант молодший?
Молодший сержантом був, да, в армії.
Я був чуть старший.
Мене зняли звання, бо я десь в третій тиждень своє... Ну, типа, три тижні я був молодшим сержантом, і мені зняли звання, бо я на території дав наказ спалити сіно, все. Бо я, нам сказали зібрати, я кажу, нахуй збирати, давайте його спалимо. І загорівся сарай.
Сарай,
прикинь, старий якийсь, але загорівся.
Це 40-ві роки, так. Тоді всі сараї палили.
Сараї горіли, як бунарські вогники. Тоді традиція була на Новий рік палити сараї.
Сараї, дійсно.
Так от, у нас на фермі цій нашій, за якою ми також приглядували, якби на території нашого казарми, були звірі всякі. І через три дні мав приїхати полковник, ректор університету нашого, мав приїхати там всяким оглядом, всі діла. І в нас здох кінь, коротше. Здох кінь.
Грета бачила ту всю
хвилину? Ну, коротше, було прийнято рішення. Він буквально десь за день здох. Ми знали, що полковник, ми приїхали, все, вилизували, всі діла. Вмер кінь. І коли полковник приїжджав все оглядати, зробили так, щоб кінь був а-ля живим. Коротше, його там розвернули темною стороною, там працювали кольористи з нами.
Йому причепили плуг.
І тримали, його чуваки були накриті, коротше, там якимись штуками, і тримали його знизу, щоб полковник коли зайшов, що тут у нас кінь пасеться, все нормально, все, він зараз відпочиває. От така двіжуха у нас була, уявляєте собі.
А полковнику
ніхто не пише в той момент, поки він зайде. А що ти, де служив?
А я не хочу розказувати.
Ні,
давай. Ну, Сибір.
А коли? В яких роках?
Буквально недавно.
16. Тільки закінчив.
З армії прийшов. Вона ще в грудні закінчується, бакалаврат. Бо ні, магістратура.
А чого перестав служити?
Чекай, блін, не завжди треба служити, треба трохи це ще.
І для себе.
Собі для себе пожити. Ти би служив завжди?
Я б служив ніколи, напевно. Ну, я просто не сильно в захваті.
Які разі, що ви два третєкласника. Ти б служив завжди, я б служив ніколи. Така розмова взагалі.
Розкажи, я тебе хотів давно запитати, оскільки нас ще щось там знімає і є звук.
Оскільки ми живемо в просторі, де звук
розмовляється. Самий хреновий свій виступ, самий хреновий.
Самий хреновіший.
Що ти такий подумав, раптом мені вже цим може і не займатися.
Ой-ой-ой. Ну слухай, я коли починав, то в мене було таких декілька самих хренових виступів. І після кожного я думав, ну все, мені цим не вартує.
Серйозно?
І я не займався цим певний
час. Це тоді, коли в тебе було про сперму в руці, може цей період?
Цілком можливо, так, це той період. Коли я тільки з тобою познайомився. 4 роки тому.
А я тоді взагалі стендап тільки почав, я взагалі не думав, що матюкатись можна і так далі. І тут дивлюсь, Олег Грюндік, все, не переживай, листочки ти не готуй, блядь, це треба все пам'ятати. Думаю, бля, ну чувак, походу, дуже гуєнно виступає, блін, він такий мотиватор. Дивлюсь, як він виступає, там шутки про сперму в руці. І думаю, піздець, таке взагалі можна голос говорити. А він це людям розказує, думаю, блядь, це він мощний чувак.
Да, я виступав першим чином. Да. Я сказав собі, пам'ятаю, перший раз я коли з тобою познайомився, то я десь всередині виступав. І я сказав такий сюр матеріал, І я там, щось зайшов, щось не зайшов. Таке троєчка якась була. І я думаю, так, я подивився, що виграв тоді чувак з Тернополя, Руслан Клімович.
А він виграв там?
Він коротше, дуже класно тоді зайшов. Uh-huh. Тоді не було виграшу, але він дуже класно
тоді зайшов. Але я тоді теж нормально, давай це. Давай це теж говорити.
Якщо я не помиляюсь, так, теж тоді доволі нормально виступив. Але він тоді прямо розвалив. Я пам'ятаю, він розвалив дуже пошлістю всякою.
Да,
і я такий, окей, в мене є пошлий матеріал, я його візьму наступний раз принесу. І наступний раз приношу, і я витягую цей листочок, я виступаю перший. І я пам'ятаю з тим, сперма в руках, щось там такі.
А від тебе слово сперма чогось смішно звучить, не знаю.
Сперма.
Да.
Замітив?
Дуже смішно. Сперма.
Да, є таке.
Продовжуй.
Розвивайся в цьому.
Тебе класно.
Олег Біт і мій новий біт. Олег Грюндік і мій новий біт. Сперма.
А сольник як буде твій називатися?
Ще не знаю.
Ну, давай зараз, може, ми цю назву придумаємо.
Хочеш накидати назву на мій сольник. Я збираюсь робити провірку матеріалу на своє день народження. Подумав собі, що це прикольне святкування дня народження. Типу, щоб люди... Вхід була будь-яка паперова купюра або будь-який подарунок.
Щоб не проєбувати гроші на виставляння.
Так, люди всі прийшли, я такий, от так.
Свято є, що ви хочете.
Свято є. Що ви хочете?
Блін, супер. А я теж хочу таке зробити на наступну осінь, сольник теж. Це правда, це не прикол, блін. я хочу зробити сольник.
У тебе день народження буде. Uh-huh. А чув, в тебе було день народження стильоване в цьому?
Офігенне?
Да, як називався, який був стиль?
Тухльовий двіж.
Тухльовий двіж, да. В селі Тухля.
В селі Тухля. І в мене, коротше, є ж, я хочу, що я власне хотів сказати, заради чого я прийшов.
Uh-huh.
В мене є світла багато. Світло.
В принципі, Тухля освітлюється з допомогою мого світла.
Світло, дим-машина. Я це все накупляв, коли я мав лишні гроші. Я, типу, думав втратити їх на такі речі, типу, які ще потім якось аукнуться. Бо я відчуваю, що я доросліший стаю, і мені треба думати, типу, про майбутнє. Я понакупляв світло, дискошар, дим-машину, проектор.
Збираєшся це на пенсії все... рейвувати.
Ні, всі друзі, всі мої друзі, мене що саме більше обідно, щоб я зараз не заплакав, блядь, бо цей, не підтримують. І лише мене Щербан підтримав в тому. Він тут завжди постійно. Я не знаю, мені здається, чи він наіграний, чи що. Класно, боже, блін, світло, дим, супер, боже, класно. Не включай навіть, мені нравиться, все супер.
Блін, це дійсно класно.
Він це мене так підтримує, блін, заради цього хочеться ще щось купити навіть. А всі, типу, кажуть, боже, наш тобі то світло, чувачок, що ти з ним будеш робити, типу, ніхто навіть серйозно не сприймає. Хоча як була туса на мою днюху,
ага.
Всі танцювали під світлом.
Ага.
Навіть було таке, що на себе направляли, типу, і танцювали. Блін. Дим включали, всі юзали. Ці всі речі. Тому ага. Я думаю, я побачив, що всім сподобалось, що туса дійсно підсилюється ага. Цим світлом і димом. Я хочу зняти завтра відео, типу, в смисл такий, що на карантині все закривається, нема клубів, нема дискотек, а я буду робити вам тусовки на дому.
Угу.
Все. З вас ноутбуки, музика і люди, а з мене оформлення вашої квартири для тусовок.
Ноутбуки, музика і люди.
Да.
Угу. Клас, клас. Ну я надіюсь, що ми вже на момент заливання цього подкасту...
Я вже надіюсь, що добавим, до того моменту я буду багатий.
Добавимо посилання на це відео, і ми всі вже його побачимо.
Да, ну це буде пушечка. Діма Носов сказав, мені хоче в цьому допомогти. Відчув, він відчув, що там можуть крутитися. Там крутяться деньги. Ой, допоможу.
Ну, насправді, да, в світлі крутяться деньги.
Зазвичай тільки біля банків.
А підсунься, бо мені шиє болить.
Я шисей. Цілуватись хочеш.
Да.
Я з Дімою Носовим щось помічаю, що тільки бачить біля банків, біля валютчиків останні.
Да, я би вам казав переставати з ним мати якісь зв'язки.
У зв'язку з?
У зв'язку з корисливістю.
З корисливістю.
Він корисливий дуже сильно.
Ага.
А ти... Плануєш взяти собі якогось менеджера?
Так.
Ну, то Діма, може Діма Носов.
Ні, до речі, от треба людина така, як Діма Носов, така, як Юра Прейстер, будь-яку організацію, тому що це чуваки, які реально допомагають дуже сильно. Вони, типу, рішають, коли буде концерт і так далі. Вони це дуже допомагає, що ні? Коли ти сам це робиш, по КВН пам'ятаю. КВН граєш, репетируєш, і тебе є 30 квитків, які ти маєш продати. Щоб прийшов зал, щоб з тебе сміялися, щоб ти точно знав, що тебе хтось підтримує. Ти маєш 30 квитків, паралельно репетируєш випадок в аптеці. Типа, вже вроді вжився в ролі, тут дзвониш. Два білетика ми біля входу.
Угу.
І взагалі цим не
помічаєш. Не класно.
Ну,
звичайно.
Не знаєш про що думати.
Мусить бути людина від творчості і людина, яка займається.
Від Бога. Людина від Бога.
І людина від Бога. І від Сталіна. Три людини, які мають тусуватися разом з тобою. Просто
від Бога чи від Сталіна?
Від Бога.
Добре.
Однозначно, що людина від Бога, ну, бо від Сталіна. Це така тяжка людина. Після... Зараз.
Потім Діксіт потяни. Ми, в принципі, після питання людей... коней закрили вже повністю. Блин.
Після людей від Сталіна, такий як ти, і служить в Сибірі.
Я, до речі, набрехав про Сибір, я не служив. Я знаю, зараз це важко повірити, але я не служу.
А на коні ти їздив?
Їздив.
Їздив.
Horse riding. Я в Англії їздив.
Офіцером працював, да, після служби зразу.
Мені дуже подобається. Чесно, є в Англії дуже багато в англійській мові слів, які мені дуже подобаються. Вони означають про хуйню, типу, але сама звучання дуже мені подобається. Мені подобаються дві фрази. Anywhere. Типа, будь-де. Оце мені подобається, як вони говорять. Anywhere. Правда?
Є щось в цьому.
І, дай Бог пам'яті, waterfall.
Wonderful?
Waterfall.
Прекрасно.
Не wonderful, а waterfall.
Waterfall, водопад.
Так. Оці два слова я як використовую постійно. Мені подобається мова просто.
Просто бачишся з цими, з британцями, і кажеш, anywhere waterfall. Waterfall anywhere? No, anywhere waterfall.
І вони ще якось ще зв'язані ці слова, і насправді ми підготувалися до цього подкасту. Все ж таки ми з Олегом знали, що Вадим ніде не служив. І щоб ви в цьому переконались, ми йому даємо пістолет, і щоб він його розібрав і прокоментував за 15 секунд.
Я просто його недавно зібрав. Це вже він зібраний, він ж був розібраний, правильно?
Ну, ось тобі треба зараз його зібрати і пристрілити Олеся.
Олеся?
Так.
Да. Та, що він зібраний. До речі, це ж, тому, як це називається, муляж?
Бутафорський.
Да, Бутафорський.
Це для навчання.
Для навчання в школах. По 11 клас має бути такі кожного.
Правильно? Це ж вона вже ж тут за Львовом гетто якраз починається, то там всіх вчать цього.
Ні, це тільки носять ті, хто в другу зміну.
Тому повертаються в сьомій вечора. Вечірня школа. Так, всі взяли пістолети собі додому. Вчитель просто перевіряє. Чи всі здоберуться додому сьогодні.
Їсть, чи є бутерброд, чи є пістолет.
І вчитель такий, ну, показується домашнє завдання, яке зробили.
І чи патрони всі перевірили. Слухайте, я коли виходив на цьому, я коли виходив на службу, у нас часто бувало таке, ну десь раз.
Два на яку службу, бо таке враження, що ти брешеш просто. На яку службу?
Я коли служив в... Коротше, коли був ще з православними оцями. То
а, ти в церкву? До церкви?
В церкву коли служив.
Серйозно?
Таке.
Яке, блядь?
В поліції коли служив. То коротше, нам же ж видавали пістолет, типа, і окремо давали магазин і патрони. Типа, і ти там заряджав, вставляв, типа, перевіряв, ніби посилав патрон в патронопіймач, типа, в затвор.
Це магазинчик. Ага, ну.
З магазина в затвор. Затвор в патронопіймач, виходить, типа. І ти туди обслав і ставив на запобіжник собі, типа. Тобто така дуже хвилина. І раз на рік десь приблизно було, що були чуваки, які посилали патрон, так чук-чук змотили цю штуку, не ставили на запобіжник, нажимали і вистрілювали просто в стінку.
Типу приміщення.
Так, да, приблизно раз, а це вузьке приміщення, типа там віконечко, де тобі типа зброярюся, ага. Видає типу цю зброю, і приблизно раз в рік хтось вистрілював просто там, типу, і там отак зліва було десь 5 слідів від пуль. Я по цьому міг зрозуміти, коли останній раз ремонт тут був. Що 5 років тому робився ремонт, бо 5 пуль є в стіні.
Раз в рік це десь ті, хто там працюють, знають. Ну десь приблизно зараз в цій порі хтось має проїбатися.
Хтось має
спортити
тут. Затупити в цьому. Ну слухай, я
колись... А тобі як получало?
Розбирав пістолет за 12 секунд. В найкращий свій час я за 12 секунд.
А що це? Взагалі, наших цих пістолетів розбирати, я це не розумів. Як є зібраний пістолет, то що наміри розбирати?
Ну, тому що, якщо в тебе є пістолет, типу, то часто може бути осічка в пістолеті. А типу, осічка йде через те, що ударник, типу, це є ударно-спусковий механізм. Він засаряється всередині.
Якщо, наприклад, болото,
всякі штуки. І ти, щоб його пофіксити, тобі його треба швидко розібрати.
Щоб вороги,
промити. Це типу, для того, щоб ти розумів, як, що там працює. Бо він дуже, дуже часто осічка буває. В пістолета Макарова дуже часто буває, наприклад, така штука.
Але не було, от дивися, скільки ми бачили фільмів про війну. От погодься. Угу. І погодься Вадим теж. Потім двоє.
Чекай, давай ти спочатку скажеш, що
ти погодиш.
А ти такий страховик якийсь просто
погодиться. Всі знають, що треба розбирати і збирати пістолети і автомат. І ти кажеш, це робиться для того, щоб осечки не було.
Ну це для того, щоб пофіксити
будь-яку проблему. Але чи було таке, що дивишся фільм, Друга світова війна, ту-ду-ду-ду, блядь, осечка. Треба розбирати автомат бігом. І німці наступають, а він осечку виконує.
Ну мені здається, що це важко зрозуміло для людей, що тут осечка. Я в фільмах бачив такі
штуки. Осечку бачив, що розбирають повністю за 15 секунд.
Його не повністю розбирають, його там типу, знімають затвор і там фіксять, коротше, цю штуку.
Ну це може не використовувати в фільмах, бо це лишній час, типу, не цікаво.
Не дуже нецікава штука. Осічка сталася. Ти типу такий, що відбулося, блядь? Ти що за хрень? Осічка.
Осічка, я хочу дивитися стрельбу.
Я хочу, щоб актори вмирали. Мені потрібно смерті.
А я дивлюсь, блядь, ремонт автомата.
Просто посеред війни він такий, в нього осічка, він йоп, іде кудись по полі, комусь виходить в місто, йде по місту, приходить в ремонт, здає, йому його фіксять.
Блядь, прикинь, кінотеатр. Типу, показують осічку, блядь, розбирають автомат, люди в кіно, вау, блядь, осічка, як це красиво виглядає, господи, не зря пішов в кіно.
Так, і плюс ще, коли багато стріляєш, то треба спускову пружину чистити час від часу, щоб вона могла отак вистрілювати і пулю видавлювати просто.
Коли багато стріляєш, треба віддихати.
Крепатура.
Треба чуть-чуть віддихнути, дати собі спокій.
В маленькій джакузі вмічаєш палець в джакузі, так забагато вбивати людей. Ти що? Палець
нічтожений. Треба вийти з теплої ванни.
Але така цікава насправді ця штука стрільба, я собі мені сказали.
Ти, кстати, стріляв багато разів.
Багато разів. Раз в тиждень ми стріляли регулярно. Типу, в нас було, я недавно розповідав, в нас була одна з вправ. Типу, ну, бо ти не тільки стріляєш просто, ти стріляєш там по-різному. І одна з вправ була, типу, пістолет в кобурі, і треба швидко зняти кобуру, достати його. Типа, зняти запобіжника, пустити пулю і вистрілити три рази. Типа, так ти не мав часу цілитись.
Коротко. А ціль типа була якась?
Ціль була, типа, за 10 метрів від тебе, ти зблизька це робив. Виймав чик, стріляв, коротше, ось так. Типа, ну це насправді така стресова штука, бо в тебе адреналін, бойовий пістолет, типа, навіть то, що ти в тірі, в цій тема. І тобі кажуть, вперед, а 10 секунд на все є. Типа, і тобі кажуть, вперед! І ти. Пам-пам-пам! Дуже страшно.
Блін, а це... Ти скучаєш за цим часом?
За стрільбою?
Так.
Ні.
Серйозно, ні?
Не скучаю.
Бо я теж, блін, не скучаю за цим. Я один раз стріляв.
Дуже лише.
Да, я стріляв. А ти з пістолета? Ти балувався. Я стріляв з автомата.
Я теж стріляв з автомата. І з гранатомета один раз стріляв.
Реально?
З гранатомета взагалі піздець. Просто кабець.
А коли-небудь був в бронежилеті?
Був.
Я теж.
Бігав в бронежилеті. Та ми здавали нормативи, нам треба було бігти в бронежилеті. З автоматом і в бронежилеті. Ти прикидаєш.
Та і я бігав з автоматом і в
бронежилеті. Що буду скривати? Я теж бігав.
І ще не просто бігав, а й каску мав, лягав і стріляв.
А що ще в тій комп'ютерній грі було?
Бачиш, що він тобі сказав? Відповідай.
То не була комп'ютерна гра. То я був, напевно, в класі 8-му чи в якому, чи може навіть і в 11-му. Ну, є ж цей предмет «Захист вітчизни».
Захист вітчизни? Який це смішний
предмет.
Захист вітчизни. Ви прикидаєш зранку, приходять, і вчитель каже, «Золота Орда знову повертається. Нам всім треба до Чернігівської області».
До роботи, за станки.
Ви заточуєте мечі, йдете в якісь підземелля, куєте там щось. Захист вітчизни.
А вас цей вчитель був який? Як він виглядав? Мені здається, що він якби однаковий у всіх.
У мене був викладач трудового навчання.
А, це він був на
сторону. Я не знаю. Єдиний мужик, який
він класний господар і охуєнний патріот.
А в нас був фізрук.
Захист вітчизни і трудяга. І алкаш, понятно.
Ну, однозначно, що захист. А, в нас був фізрук, а потім після фізрука, коли фізрук пішов зі школи, тоді вчив директор. У мене директор школи вчив захист вітчизни.
Дуже цікаво, чи викладач трудового навчання, закінчив там урок трудового, біжить до себе в кабінет і як супермен переодягається в
переплащається
військовий тепер... камуфляж і такий все в нього переплащає. Стоїть перед дзеркалом, так, тепер не казати молоток, куйоє чу-чу-чу, а тепер рівняй струнку. Ага, все, рівняй струнку.
Да, і ще наспівує гімн, коли біжить.
Наспівує легесенько. Йому до нього, коли кажуть там урок захисту вітчизни, йому кажуть, Олександр Олексійович, що будете знову сьогодні бухати? Він каже, я не Олександр Олексійович. Я патріот української держави, пан Володимир. Перевтілення.
Стоп, а чого патріот української, а не польської держави? І пан.
Сука, навчили нас ті поляки так говорити.
Захист вітчизни, дійсно. Вітчизна. Наскільки часто ви використовували?
Вітчизна? Так, дійсно, таке якесь
слово. Що це таке вітчизна?
Це більше. Де ти живеш? Ти звідки? Where are you from? I'm from вітчизна.
Вітчизна це десь на півночі Македонії. Просто окрема область.
Це така агломерація.
Хто?
Агломерація. Я просто таке слово згадав, мусив його тут.
А що воно означає?
Хрен поймеш. Хрен знає.
Агломерація?
Агломерація, так. Ну, це... Щось пов'язане з математикою.
Однозначно ні.
Або з біологією.
Це коли... Або ні з чим не пов'язане.
Це коли вчитель трудового еволюціонує вчитель захисту вітчизни.
А це може бути абсолютно незалежне слово. Ні до чим не зв'язане, агломерація.
Ще зараз подумав, що коли вчитель трудового навчання еволюціонує вчителя я і вітчизна, то у нього хвіст відпадає.
І зігняки з-під очей. Пропадає. Все зразу свіжий такий українець, козак.
А вас кажуть, вчитель трудового навчання бухав як сука?
У мене ні, це реально стереотип. У мене нормальні були вчителі.
Блін, перше, що розказав, я перейшов в нову школу в 5 класі. І я як зараз пам'ятаю, що перше, що розказав вчитель трудового навчання на уроці в 5 класі, це про те, що минулого тижня сталося неподобство, бо ужгородські волейболісти побили вікна в готелі в номері Іва Бобула. Типа, і він от про це з нами говорив. Типа, на першому ж уроці волейболісти з Ужгорода, і каже, після чого ще й показували.
Але з Чернівців.
І ще й після цього показували нестандартні жерести в виді середнього пальця.
Він?
Прикидуєш для... Ні, ну не він, а...
А ті люди, баскетболісти.
Ті люди, баскетболісти. Показували такого роду штуку.
Тут є, да?
Я розказав, бо задав, що Коля просив, аби в кадрі було такого різнокольорового щось.
Було б дуже смішно, коли б трудовик це б розказав, щоб показав нецензурний жест. От вам, а не трудове, слухайте.
Блін, я сьогодні захист вітчизни.
Ми прикидаєш, з чого ми угорали? Ми угорали в дитинстві, угорали зі слова, я зараз згадав, що ми угорали зі слова потужність. Типа нам говорив викладач потужність, і все, для нас це був разйоб.
Блядь,
страшніше. І ми кричали: Роман Миколайович, потужно, пам'ятаєте? І ми пам'ятаємо постійно: Роман Миколайович, потужно, потужно. І в мене був однокласник, коротше, в якого було 175 клічок. Ми йому придумали за якісь слова. 175 клічок. В нього була основна клічка Коломбо, бо він був косокий. Не знаю взагалі, з чим це зв'язано. Но всі, типу, в дитинстві знали, що Коломбо це косокість, типу, коротше. І він, ми йому, пам'ятаю, придумали куча клічок. Пізденута антена, син директора нафтової компанії, Віра Леонтівна.
І він на кожну відкликався. Ну, на кожну.
Походу, на жодну не відкликався, але ми йому придумали.
Він такий, ви так сказали йому 170 клічок, він каже: так, стоп, а ще 5. Ще 5. Це я маю вам говорити.
Ти прикидаєш просто такі люди, які 175 клічок придумали. Так от, я пам'ятаю, вчителю трудового навчання написав десь на його там шафі, коротше, написав «Рома потужно поц». Типу, отак написав. І, коротше, і вчитель трудового навчання, наш оцей вчитель, він настільки був странним типом, що він закреслив цю двіжулку і написав «Коломбо поц».
Мені треба бути
цяклику. Викладач, він знав, ні, Коломбо це чувак, це хлопчик, це однокласник. А Роман Миколаївич це викладач трудового навчання. І Коломбо написав Роману Миколаївичу: Рома потужно поц. А Роман Миколаївич викладач перекреслив і написав Коломбо поц.
Який приколісно. Ти згадав просто про потужності. Мені зараз дуже смішно, я зараз вчитуюсь, наприклад, склад чогось, будь-якого продукту, наприклад, палочки дивлюся, там палочки отіму, і там пише адреса потужності. Я думаю, ніхуя собі, адреса потужності. І думаю, бля, як то виглядає така велика махіна і хуярить палочки. Адреса потужності. О, вони так вилітають, вони такі, блядь, палочки будуть їсти завтра діти, нахуй. Адреса потужності.
І там ця адреса, там взагалі таке непонятне.
Так, ну це ж Шекспіра, блядь, ти такі думаєш, сука, на ту вулицю я не піду, блядь, там десятки потужності. Там на кожному таке пише.
Мені сподобалося, що Вадим каже, я останнім часом вчитуюсь в склад продуктів.
Раніше було похуй, зараз починаю колоти в боку, починаю дивитись склад.
А це цікава штука, я недавно прочитав, скільки потрібно для нормального функціонування білку, жирів і вуглеводів, і почав теж задротити з цією темою, типу, дивитися, скільки граєшся, скільки в цьому. І це прикольно, ти собі сидиш такі, ага, це типу, така якась мінімальна математика для тебе, ти собі сидиш,
рахуєш, да.
Скільки тобі треба, аби бути типу, ситим сьогодні. Я ти, звісно, можеш зорієнтуватись на почуття свої, типу, і такі, ну я голодний, значить я не доїв.
Сьогодні. Я цього не хочу, то чого я буду себе мучити? Мені не хочеться цей крекер, нахуй мені.
Треба білку. Що це за гіня, що відбувається?
А в зал ходив, я то теж рахував джоулі.
Джоулі?
Чи там, ну, енергетичні.
Так,
джоулі рахував. Просто я собі розумів, що з'їсти один снікерс, це настільки мені було обідно, а з'їсти один снікерс, це те саме, що з'їсти гречку і дві сосиски. Тобто...
Ну, настільки енергетичні цінності?
Так, це те саме. Да.
Ну, вони ж на цей давній.
І чуть-чуть хліба.
Але це саме просто, бачиш, це така, типа, коротше, в снікерсах і в таких штуках це просто дуже швидка енергія. Ти стаєш активніше.
А ти думаєш, що це реально воно ситість твою? Ну, ситість.
Ситість ні. Воно затупляє. Типа, розумієш, коротше, через те, що там багато вуглеводу і там багато глюкози. Глюкоза перекриває рецептори, які відповідають за те, що ти відчуваєш себе голодним. Типа, і ти обманюєш мозок свій, по суті.
Тимчасовий релакс.
Але ти відчуваєш відчуття. Це те саме, що з кофеїном. Ти типу відчуваєш себе бодрішим, але по факту це просто обман мозку. Тому що насправді в голові відбувається просто оця така гормонально-хімічна війна.
Да.
Я от останнє рішення, яке прийняв стосовно свого тіла, це вирішив здати гормональний аналіз.
Типу, як він виглядає?
Цього. Це аналіз крові. Крові і мочі, походу.
Так, так це тепер називається.
Ну, ти просто здаєш, і ти по гормональному аналізу, ти можеш, якщо в ньому позадротити трошки, ти можеш зрозуміти, в принципі, якого тобі вітаміну не вистачає, що ти себе погано почуваєш, що ти не виспаний, себе почуваєш, що ти не такий
емоційний,
що в тебе, да, от такі всякі штуки, що в тебе там умовно стрес, якась дуже депресія, бо це все, типу, хімічні штуки, які в тебе всередині, вони за це все відповідають, типу, в більшій мірі.
Організм – це дуже сложна штука, до речі.
Сложна.
Я недавно дивився, в мене в колеги Любчик, в нього щось було таке, щось якесь хворий чи що? МРТ робив собі. І я дивився знімок мозгів, і там реально видно, що якийсь малесенький клапан на нього, щось не так. І він відповідає, типу, як за емоції, за страх. Uh-huh. Він таке в нього раніше було, що він трошки боявся там чогось. Uh-huh. Або темноти, або закритих приміщень, або ще чогось. Uh-huh. І по цьому МРТ видно, що воно все однаково, мозок просто ніби кіші якісь, да? І там видно кіші. Ну, для мене на вигляд воно, ніби кішки.
Кішки?
Кіші. Ну, типу, просто такий згуст, кішев, співак нам. Не просто такий згуст, там нічого не розумієш. Воно все одно, все одно, кішки.
Ну, це просто енна кількість кішок, які зв'язані, походу, так?
Так, оце було.
Просто вперше чую, щоб кішки назвали кіші.
А, це Рівненщина, братіш?
Братіш, перепрошую.
В Рівненщині просто викидається букву.
Типа, що, я букву ти забрав.
Там не говорять?
Зніме щось нам, зніме.
Зніме щось нам. Просто в Рівненщині. І дуже забавно це то, що це робиться на трекам, на трекам камери. Дім Сирзун каже, нас зніме. Я тільки що хотів підмітити, ну що коли в слові
кіше.
Кішки забирати букву К.
Грюндік теряє сознання. Грюндік в паніці, блядь.
Як це буде з букву К? Я за букву К там.
Кого говорять на Рівненщині кіші, і мені здається, що там є таке слово, як ку-у-урудзо.
Блін, в Чернівцях у нас говорять курудзи. У мене в Чернівцях...
Курудзи?
Як?
Курудзи.
Там що, нема букви?
Куба пускають. Кажуть, курудза.
Про що ти говориш вже, чоловіче? Не розумію.
Можна мені курудзи, будь
ласка? Ага, тобто в Чернівцях проблеми...
І насморк. Насморок у нас говорять.
Насморок?
Нас щось додають у букву О, ніби буква Ку переходить в О.
Вони думають, якщо забрати одну букву, то насморк буде менший.
А нас навпаки додають, виходить.
А.
Насморок говорить.
Вони хочуть помучитись трошки. Я про інше, я про МРТ говорив. І просто я хотів сказати, що реально спеціалісти, які розуміються на мозку, це самі сильні спеціалісти. Тому що там по малесенькому відхиленню вже видно, що ти типу чогось боїшся. Ти собі це розумієш? Щоб тобі пояснити, бо я сам не знаю.
Я відчув, що прям претензії.
Як ти це не розумієш?
Це розумієш,
що тупий.
Дійсно, я таке штука.
Ну от будеш знати сьогодні. Корисний день.
Щось нове побилося. І що, Любчик якось пофіксував?
Трошки пофікс. Пофіксував, порішав.
I'm sorry, this is my...
English.
Best English.
Wow. Ну, коротше, щось він таке, щось почав пити, якісь таблетки, йому закрили, це питання закрилося. Там воно стало назад, все
нормально.
Ти уявляєш, наскільки це жопа?
Так, та, звичайно.
Ти просто дивишся на таку річ, яка тобі ні про що не говорить, і розумієш, тут є проблема.
Відхилення від норми.
Від норми, так. Просто капець. Я почав дивитись далі відоси про мозги.
І... Ти почав далі дивитися аналізи Любчика. Старіші, старіші.
Історію хвороби Любчика. Так, що з тобою? Братішка, просто бою,
так. А за того воно могло стати? Ого, низький рівень гемоглобіну і тиск.
Ні, Любчик, до лікаря не ходи, я все поняв. Тут така тема.
Спайдермен.
Ага. Отакий момент з Любчиком.
Ну, насправді, досить цікаво про те, як люди досліджували взагалі мозок і як лікували ці всі штуки. Бо я дізнався, наприклад, що вони дізнавались, яка частина мозку відповідає за що, коли вона ламалась, грубо кажучи. Тобто ламалась якась частина мозку, він такий, боже мій, він нічого не боїться. Ця частина мозку, ну, ця ділянка кори головної мозку, або сама ділянка мозку відповідає за страх.
Так, чекай, ти все розумієш, що він говорить, да?
Розумію.
Ні, я розумію, щоб ти розумів.
Ти думаєш, що в мене вже якась частина ділянки мозку, яка куваликом відключена. Ну, я тобі скажу, дивився, пам'ятаю, якесь відео про чобіху, якої... Вона втратила руку, але частина її мозку відчувала пальці цих рук, ага. Ніби вона шевелить пальцями.
Шевел. Ну, шевел пальцями, такий є новий.
Можна мені шевелу з пальцями, будь ласка? Вам гірчичку домовляти?
Люблю таке.
Терчить просто.
Охуєнна субота.
Так, так от, там... Ну от, отак.
Ну я поняв, що мозки відключені, а пальці...
Да, типу, або ця славнозвісна історія про скрипальку, які робили операцію, вона грала на скрипці. Я не знаю, чи це міф, чи це правда. Що вона грала на скрипці, і, типу, щоб не задіти цю частинку мозку, яка відповідає за її там геніальність гри на скрипці.
А я думаю, це правда.
Цілком можливо. Цілком можливо.
Що люди, от людина мені... Шекспір, ви знаєте Шекспіра. Він же ж був сліпий чи глухий?
Вільям?
Так.
Ні,
ой, Шекспір. Який Шекспір? Про Шопана, про Шопана. Ні, чекай, те, що Моцарт. Він же був сліпий чи глухий?
Глухий, здається.
Амадей?
Амадей. Чекай, я знаю фамілії. Давай, я за фамілію відповідаю, ти за імена. То, Моцарт.
Амадей Моцарт. Амадей Моцарт не був ні сліпим, ні глухим. Так само, як Вільям Шекспір не був ні глухим.
На хтось був такий композитор. Бах.
Бах, можливо. Я теж чув про відомого композитора.
Який був?
Бетховен.
Бетховен, от.
Сліпим був?
Глухим.
Тхим. Ти уявляєш, творив музику, не чувши.
Ну це щось з ног шибать.
Не чувши. Ти дивись, у нас багато зірок українських. Чує свою музику. І все на хуйня. А тут, ти розумієш?
Хорош.
Правда, це класно тобі.
А знаєте, про є такий термін, який називається синопсія. Типа. І це, коротше, відхилення, ну, умовно відхилення від норми, але воно проявляється в тому, що ти відчуваєш, наприклад, колір музики. Типа, тобто люди, які чують музику, в них мозок таким чином працює, що вони відчувають, бачать колір цього. Вони можуть щось їсти, наприклад, і смак асоціювати з музикою значно глибше, ніж ми це. Ну, тобто ми це умовно, ти не можеш сказати, це пончики зі смаком другої сонати Бетховена. Типа, там, наприклад, тебе такого немає. А в цих людей така штука проявляється. Найчастіше це кольорові букви. Найчастіше, коли вони бачать букву, у них буква асоціюється дуже глибоко з кольором, і вони, по суті, сприймають текст, написаний в книзі, як дуже різнокольорову типу барву таку.
А
це найчастіше в цій ситуації проявляється.
Коли ви дивитесь, слухаєте музику і собі кліп можете придумати в голові. У мене така тема є. Типу, я собі, наприклад, чую музику, і вона мене вже асоціюється з чимось. Або я їду на море, або їду з моря.
Або я сідаю в поїзд, щоб їхати на море.
У мене все про море.
Або я їду на море, або я
їду. Там... Або поїздом, або з трасою, в мене такі ще. Типу, смотря яка музика.
Ага.
Ну, наприклад, якщо ви знаєте Lost Frequence.
Ні.
Реаліті пісня називається. Lost Frequence.
Ну,
а... якщо б я її включив, це нормально?
Ну,
я зараз кажу, що це
я. А нема телефону? А, ні. Ну, пані, то пані, не співає.
Ну, це буде катастрофа, по суті.
Ага.
Коротше, ця пісня грала в Роми на стендапі. Він її теж як відзначив як свою улюблену.
Романа Щербана.
От давайте так.
Глядачів і для слухачів наших. Це наш одноклубник з вільного стендапу, у якого недавно був сольний стендап-концерт. Який ви можете подивитися на Ютубі. Роман Щербан, випадкова розмова восени.
Давайте так, я включу вам цю пісню, а ви скажете, з чим вона в кожному з вас асоціюється. Я вже сказав, в мене дорогою на море. У вас.
Це колонізація місяця.
Слухайте. Чуть-чуть, хай ще.
Блін, ну однозначно, коли їдеш на велику трахатись, то відчуваєш,
що... Первому році тримаєш.
Однозначно, знаєш, тебе секс буде, і ти їдеш на велику.
Так, тебе велик і секс.
Велик з сексом.
Ти чуть-чуть подумай. Не ляпи просто так.
Ну я якраз іду. А вона в мене асоціюється... за тим, що я зразу бачив в своїй голові такі картинки, там, де я йду малий за руку з мамою, з татом.
Татом,
вот.
Ну, тата забув. Мама тільки мама.
І ми йдемо на море. От, ми на море.
А, море все-таки на море, спізнив ідею,
блядь. Ідете з мамою з татом за море, і збоку якийсь чувак на велику проїжджає.
Озабочений. А в руці щось тримає, непонятно.
Але чувак їде без руки.
Хлеще щось з рук. Ну, коротше, пісня досить, ще, ну, вона має потенціал і так далі.
Слухай, а що? А що саме з поїздкою на море і з моря? Ти чув?
Ну, тому що це воно. Ні. Правда, не чув. Чисто просто це період безтурботний. Ти їдеш і знаєш, що ти їдеш віддихати. А коли ти їдеш з моря, ти знаєш, що ти їздив віддихати.
Проходить два тижні, ти йдеш на роботу, і такий, я два тижні тому їздив з моря. З відпочинку.
Ну, типу, класно. Вперед їхати класно, правда, на море?
Та.
Були ви на морі, ви розумієте, про що ми говоримо, да?
А як ви думаєте, чи було б такою великою потіхою?
Їхати. Тебе Крим вернули.
Їхати на море.
Якби купальню вернули.
Підляща.
Я би Холмщину забрав.
Їхати на море зі Львова в умовну Одесу, да, на конях.
Кстати, як тобі?
Я думаю, що...
Нагадую, так?
Блін, на конях їх, ну диви, прям верхи, чи щоб вони тягнули тебе?
Чи низом, чи внизу десь?
Ну верхи, на коні.
На коні, та ну
нахер. Одна людина, один кінь.
Ні, дуже важко, напевно, було би, чувак. Ну ти після того би котився, а не ходив. Ти зліз би зразу з коня, і в тебе ноги були би
в на верхи, на коні? Ну, думаю, це дуже довго просто б часу займало, типу, правда? Ти ж хотів би передихати.
Ну, як мінімум, простата би була знищена.
Повністю. Сухе місце таке просто.
Отже, тепер ми можемо стверджувати, що коні можуть знищити людську простату. Але ж дивіться.
Тепер ми можемо це стверджувати. Провели наукове дослідження тільки що про це.
Колись люди догадувались, тепер це вже доказано.
Простата знищена, як тільки
ти згадаєш таке. Я просто згадав історію, коли я здав це питання, не вірніше не історію, а байку, яку я чув, що Атіла, це відомий варвар тих гунів чи скутів.
Славнозвісний варвар. Заходить Атіла в бар, каже, я славнозвісний варвар.
Ось, що в цьому племені, в цих народів, щоб довести, що ти чоловік і що ти можеш вже йти на війну, ти маєш 14 днів не прожити, не злазячи з коня.
Блін, досить жорстко.
Доволі жорстко. Досить. За 14 днів на коні, мабуть, доїдеш з Львова до Одеси.
Я 14 днів віддихав на морі. 14 днів.
Та ні, не може бути.
А чого люди їздять?
14 днів — це 2 тижні.
Це 2 тижні?
Приблизно.
Ти порахував, да, вже?
Дай туди, дай назад. Так, плюс-мінус.
А ви розумієте? Блять, забув,
нахуй. Чого люди їдуть на море або на 10 днів, або на 14?
Це інше, це Боже, я тільки що подумав, на що це питати, бля, як кому виходить так їдти?
Та скільки маєш часу, скільки їдти?
Так, і зараз ми знову провели суперкруте інноваторське дослідження, що люди їдуть на море настільки, наскільки їм
виходить.
Отже, а давайте тому, хто напише якийсь прикол, прикольне дослідження в коментарях, подаруємо щось. Подаруємо кофту Вадима Дзюка, наприклад.
Ні, давай, Вадим, ти збираєшся бритися найближчим часом?
Вже вроді би як побрита морда. Тішення це мало.
Я подумав, що гарний подарунок це волосся Вадима Дзюка з мордочки, да, типу, це доволі
практично. Практично, я думаю, дуже багато людей буде.
Давай тоді наступне волосся, будь ласка, я тобі дам пакетик зараз, і ти його збереш. І ми наступного,
це кошмар.
Хто залишить друзі, відправив новою поштою.
Реально, цю карточку ми ж багато що з нею робили.
Та де ти так її вже
поюзав?
Все, не чіпай.
Її дарити не можна, так?
Не можна її дарити. Не можна дарити будь-що, що моє, насправді. Я така людина.
Мені подобається, що ти запитав, чи її дарити не можна. Не про себе, чи її взяти не можна. Її дарити не можна.
Дарити не можна. Беріть, що хочете з нею робіть, але не даріть нікому.
Ну, вибери любу карту, що звідси можна, наприклад, цю.
Це я чи це вже ви робите? Да, любу карту, яку ти хочеш, на цю.
Але знаєш, що її захотів ти.
Пам'ятай, що це твій вибір.
Ні, ладно. Два іншу все-таки.
Насправді, ну, насправді ми от одну карту витягуємо і все, і більше.
Не треба більше?
Більше не треба, да, ми про неї розповідаємо.
Ну, добре, тоді давай, можливо, поговоримо з Вадимом трохи про життя.
Про дівчат.
Вадим, а які найприкольніші коні ти бачив в своєму житті? Ну, щоб ти... Прямо йшов десь по вулиці, бачив коняки, вау, я хочу.
Дарш, скажу, я вже знаю відповідь достроково. Чорні і білі.
Саме прикольний кінь, коли я бачив, це був кентавр.
А пам'ятаєш? Чекай, ти де ти пам'ятаєш? Зараз тобі скажу.
У Львові. 1823.
Ні, це у Львові. У Львові такі стояли гарні коні.
А мені здається, що Вадим дуже любить тих коней, які в 11.01 бігають по площі.
Білі лошади, блин. Була лі разниця год від школи.
А скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що король Данило Галицький, коли був встановлений у Львові,
пам'ятник,
так. Він був встановлений з конем, в якого в монумента не було яєць і члена.
Члена, да?
І історики, тим, типу, ну, громада, певно, зібралися,
сперечалися.
І довели, що ну, не міг король на кобилі кататись. Типу, що це не гоже в той час, що це взагалі це порушує гідність, типу, і всякі такі штуки. І коню демонтували, доклеїли член і яйця.
А це правда, так? Да?
І якщо ви підете до нього, ви помітите, що вони трошки відтінками відрізняються, що видно, що це чуть-чуть або пізніше.
Бля,
або
ти уявляєш, типу, прикинули цей пам'ятник, поставили і спеціалісти підходили, так, сука, є там яйця чи немає?
Прикидиш, що це для когось важливо?
Так.
Ну а цей пам'ятник є напроти пам'ятника Шевченка. По вулиці Гнатюка на кутку.
Зараз тобі скажу, що це за пам'ятник.
А поки ти не згадуєш.
Нагорі на будинку.
Там є
статуя свободи, сидяча статуя свободи. І якщо теж звернути на неї увагу, в неї рука іншого кольору. І це через те, що ця рука в 87-му або 88-му році, ще з Радянського Союзу, відірвалася, впала і вбила румунську туристку.
Уявляєте? Це правда точно?
Це правда. Правда точно.
Мені дуже подобається.
Міла Чаушеску.
Як ви перевіряєте інформацію такі? Це правда точно. Мені здається, що коли він читає якусь статтю, він треба має бути величезна стаття. Десь 7 абзаців, типу, умовних. І має бути безумно. Так, це правда точно. Ого, це правда точно.
Ні, я просто
хочу... Вадим був би крутим дуже суддєю, бо йому би брали би, він би допитував когось і перепитував. Це правда точно? Та я зуб даю, Вадимки, та все, чувак, зуб дав.
Ні, чого я це питаю, це ж є обґрунтування, обоснування єсть. Ну що я ці історії хочу запам'ятовувати, вони дійсно цікаві. А якщо це неправда буде говорити, на мене будуть дивитися як на дебіла.
Ну я перевіряв в Гуглі.
В Гуглі це все, а тоді без базару.
Ну ім'я от видумав, єдине, що скажу, що...
Міла Чаушеску?
Міла Чаушеску — це навряд чи правдиве ім'я цієї жінки.
То я не знаю теж.
Можливо, це була якась Люда Мельник.
Може, а це руминка, це точно?
Ну, чув таке. Ну так, перевіряв.
А, може, це циганку єбануло просто. Про ні? Через то це нема зараз відголосу. Циганка, ну добре, дошку.
Цілком, можливо. Вона якраз коня вкрала.
Роми, вони ще кажуть, Роми.
Роми. Або Романи.
Це циганку ляпнуло статую, то вже ніхто просто нічого не...
Називають цю націю Роми, Романи або Романи Васильовичі.
Да.
Говорять на них.
Кстати, як ти до циган відносишся один з другим?
Просто ужасно.
Я теж просто.
Я циган.
Я циган.
Просто ужасно, бо вони замахують насправді.
Не вкрали в нас дитинство.
Прибігає циган і випрашує щось з тебе і викачує з тебе просто.
Дійсно, просто спогади з дитинства викачує.
Ну, уявляєте собі, я був зі своєю колишньою дівчиною в Одесі десь 4 роки тому. І ми гуляли, циганка підійшла і замахувала мою дівчину і казала їй дай рубль. І дуже настирливо замахувала. Настільки настирливо, що дівчина дістала з кармана гривню залізну і віддала її. І ми десь пізніше йшли, і вона мені зізналась, що це гривня, типу, це було з якоїсь, типу, що це гривня незвичайна, а там присвячена якійсь там річниці, і ця гривня вартує десь гривень 400.
Бля.
І вона тільки пізніше усвідомила, що вона її віддала.
Типа. Взагалі, я щось не дуже вірю в цей гіпноз, але не хочу зарягтися, і, типу, щоб мене не загіпнотизували.
Ні, нас, ну, типа, є не таке? Дивляться цигани, тому тебе не будуть то точно переслідувати, але мене цікавило одне питання. Ти сказав, що ти 4 роки тому гуляв зі своєю бившою в Одесі. Скільки часу вже минуло?
4 роки, сказав.
Через скільки часу після цієї прогулянки ти почав називати її бившою?
Ага, добре.
Ну, це доволі цікаве питання.
Блін, ну десь, напевно, через рік.
Після того, як вона бабки віддала. Ну,
десь, так.
Це бивша, ну я нахуй не знаю. Це просто. Ти що гониш на гроші так наліво-направо, то транжира, бля.
І було б дуже потішно, особисто для мене, для мого комедійного его, коли ви б гуляли 7 хвилин, і вона така, на, блядь, тобі, чого, ти ж так гривень циганки. Бивша зразу. Вона буде...
Мені цікаво, чи гіпноз в натурі діє. Ні, реально.
Мені дуже подобається, що ти не віриш в гіпноз, але віриш в зарікання.
І в Бога. Чи це не можна таке говорити?
Звісно, не можна.
Ну то добре, блін.
Стоп.
То, ні, реально, гіпноз ти віриш.
Стоп, секунду. Для мене це цікаво. Дивись, ти віриш в Бога, як що не віриш, то просто продовж про гіпноз. Бо не можна говорити, що не віриш в Бога.
То я гіпноз не вірю, то це сходиться, в принципі. Якщо я вірю в Бога, в гіпноз я не можу вірити.
Я вивив собі, що ти віриш в Бога і приходиш на стадіон з плакатом і кричиш «Вперед, Бог, я вірю в твою Бога!» І він біжить 100-метровий. Потім...
Бог біжить?
І біжить, я каже, співаю... блядь, як незручно в цій паранджі бігти.
Я думаю, Бог має вільне, таке, вільний одяг, щоб нормально себе чувствувати.
Думаєш, а як думаєш, виглядає Бог?
Ну, досить пристойно. Раз всі так до нього, про нього говорять, я думаю, що він файно
обдіти.
Біленька?
Біленька, так.
Біленька шкіра.
Тобто він ближчий до слов'ян, Бог.
Да, слов'янський Бог.
Слов'янський Бог. А як його звати?
Ну це вже непонятно.
Ярило, напевно.
Ні, не Ярило, Ярило не. Давай загуглим, давай загуглим.
Кого?
А це хіба не Ярило їздив на золотій колісниці, чи це Геліос був? Просто в нас так гарно ця тема на це лягла.
Так, це в натурі Бог. Це типа це.
Серйозно?
Ну дивись, ну люди думали, от бачиш, він, ну, він по небу біжить, бачиш, сонце вибігає зараз. Ну. І люди фактично, от оце грім, типа, був. Люди, коли був грім, древні українці,
так.
Казали, що це небесна колісниця. Типа,
ну просто це можливо, що тогочасний Санта-Клаус теж.
Тогочасний
Санта-Клаус. Ну дивись, є мужчина один, і є якби небесні...
Певна кількість кінноти.
Кінноти.
Певна кількість тварин з
купетами.
От,
це, в принципі, це все сходиться, якщо так. Я хочу, щоб моя дитина прям до старості вірила в Миколаю. Я буду все робити їй для того. Я буду тобі брехати, вона вже доросла, розумна. Ніхуя, є Миколай, Володя, є, повір. Тому що я вірив дуже довго,
З мене
однокласники сміялись. Та 8-9 клас я ще вірив, блин.
Ще 8-9 клас?
З 9-9 класу я вже закруглявся.
І що, була якась така ситуація, що, ти, ну, було, некомфортно тобі було, що ти...
В школі?
Да.
Ну, типу, да, ну всі вже кажуть, але мама мені купила. Я кажу, та це не мама, чуваки, блін, це реально, це от свято таке, блін, якась сила така.
І насправді дуже потішно, що ти, ну, що ти вважав їх брехунами, придурками, кончатими і уйобками.
Я ж теж, типу, був не дебіл, розумів, що його, типу, немає. Але так хотілося це відчуття свята, що дійсно щось є таке чарівне. І це дійсно таке воно мені, ну, мене гріло. Ця душа.
Дуже гарно. А який найкращий, найгарніший подарунок?
Подарунок? То фактично все було хуйово. Я було м'ячі, блін, всякі ручки, зошити, блін, олівці, на руку годинник. Чотко.
Годинник.
На руку?
Так не згадаю. Подарки в мене завжди були. Ніколи не було такого, що ой, нема. Навіть коли не було грошей, а це було часто, в принципі. Що, типу, ой, там такий тяжкий період, чи ще ж. У мене був подарок 100%. Під ялинкою, під Миколаєм. За це я вдячний дуже сильно батькам. Вони дарували свято.
Блін, пам'ятаю, вже в старших класах почав находити, де никають батьки подарунки. І я не знаю, чого в мене це таке бажання в дітей є спойлерити.
А, перед цим? Мене теж.
Страшне бажання
да.
знати, що тобі.
Да, я теж
доходжу. Дочекайся вже, ну йоб твою мать. Ні, нетерпляча, взагалі, така...
Блін, знаєш, що херово, коли в хаті мало меблів, і, типу, дуже велика вірогідність знайти цей подарок. Ну, типу, це ж не може бути на вулиці. Тобто, якщо два шкафи, то або тут, або тут.
А батьки, бо не лише ховають, ну, коли ти ж дивиш, то просто на найгіршу по... Полечку в шафі закинув, все.
Щоб ти поліз, поламав руку, коли падаєш звідти, щоб був якийсь двіжок такий страшніший.
Та де малий, туди навіть дивитися не буде. Та знайде подарок точно.
Діти розумніші за батьки 4 рази.
Блін, а пригав вас кіт часто на ялинку? Чи переглядався?
Десь кожен третій раз. Коли підходиш до ялинки, кожен третій раз пригав.
Ялинка ставилась в
хату. Два рази, так, дивись, так, дивись, другий раз підійшов, нічого не буде, от зараз буде пригасити.
Ні, бо реально, у мене кіт взагалі прям...
Ну, бешеный, постоянно. Але це, знаєш що? От так, вибач, що я може переб'ю оці от. Є такий момент, що ти бачиш, що він робить пакость, кіт, ти його не хочеш зупиняти, бо це тобі гарно на це дивитися. А мама каже, чого ж ти сидиш, дивишся, як кіт лищить ялинку, блядь, я кажу, бо мені гарно, блядь, гарно, як він це робить.
Нищить ялинку.
Ну правда ж.
А кіт теж такий іменно, бо тому що весь рік все нормально в хаті, і тут предмет, де є куча висунців, хіромуті, як на нього взагалі не напригнути.
Він що це? Навіть скільки б коту не було років, хоч 400, але він слідно десь останніх сил лапкою. Шарик, а то дергнув, блядь. Бо, блядь, гарно.
Ну, не знаю. В мене просто, я жив в селі, а в селі це приватний був будинок, відповідно, в більшості випадків, да? От, а в приватних будинках домашні тварини ніколи, ні за яких умов не живуть в хаті. І кіт, який в мене жив, напевно, ніколи в житті...
В хаті не був.
І не бачив я ялинку, напевно, ніколи в житті.
Вонатурі цього кота пускають в хату тільки, коли настрій хороший. Настрій хороший.
І коли він забіг, случайно.
Коли випивають і забувають, просто двері відкриті.
Ні, коли кіт забігає в хату, одразу всі плани, які мали люди в хаті, вони закінчуються. Ми всі зараз дружно ловимо кота. І на двір. Так, давай, на двір.
А коли курка в хату заходить, це взагалі нонсенс. Ти вивчив, в тебе ерор такий.
Вона і так має тупий зіляти. А коли вона в хаті, бляє.
Це взагалі чого? Якісь там кіпі ж починаються.
Де я нахуй? Де мої червяки, нахуй? Де моя земля?
Що в курки ерор, що в людей ерор просто.
Ну кури, реально, коли такі нетипові тварини заходять в хату, то ти дуже охуєваєш.
Ти прикидуєш, ти сидиш, переключаєш канали, тут курка бачиш, що корова зайшла в хату. Ти такий, чого? Яким хером, блядь?
В мене нема корови, блядь. Якого курина в хаті,
або просто цей, ти лежиш собі в кімнаті, на пульті, що щолкаєш якийсь канал, ну нехай буде, щоб вам було трохи зрозуміліше, з ICTV на СТБ переключаєш, і тут чуєш, що хтось стукає в двері в кімнату, і ти відкриваєш, даєш за нікого, опускаєш, а там свиня стоїть.
Або лежиш, нікого не чіпаєш, хтось приходить в хату, дивишся, бачить, ти думаєш, блядь, ми ж розвелися вже, блядь, 3 роки тому, що ти робиш вдома. Це просто я свою ситуацію розповідаю.
Ти відкриваєш двері, і отак нікого нема, ти внизу теж нікого нема, і просто орли залітають.
А дивишся, там хтось цей, дивишся, нікого нема, тут дивишся, нікого нема, там дивишся, теж нікого нема. І продовжуєш далі, що ти там робиш.
Мене бувало деколи таке, що
я нікого нема.
Що я сидів за комп'ютером, типа, і от збоку виглядало дуже-дуже дивно, тому що я сижу. В якийсь момент ні з того, ні з чого зриваюся, вибігаю на вулицю і починаю кричати: «Коти! Коти!» Бо мені дуже хотілося в якийсь момент гладити кота.
Да.
І в мене було їх багато, і я такий: «Коти! Де ви є?» І це мені згадувало, типу, це я вже в старших класах тут був. А в молодших класах, в мене на подвір'ї.
Сода! Булочки звірі, блядь! Мені терміново потрібні звірі! Мама!
Кожен період якийсь свій улюблений.
Да, мурахи!
А коли був трошки молодшим, то я періодично сидів теж там за комп'ютером і вибігав, я сам собі знав, що раз в 10 хвилин мені треба вибігти прямо в двір і підбігти до своєї ахуєнно великої черешні. У мене дуже велика була черешня, і я прибігав і кричав: «Круки, летіть в жопу!» Постійно кричав, бо вони їли.
А потім я пошутив! Сука, я не то хотів.
У мене була жорстка, типу, я все одно розумів, що я всю черешню не з'їв, але мені, типу, блять, круки хавають мою черешню, якого хрена, я там зберу, все, нафіг звідти. І я сидів і періодично, типу, я чекав там хвилин 10, грав гру, такий там тайм дограю в фіфашці, і такий, все, треба вибігати, бо круки вже, наверное, повернулися. Я так не вибігав, і було таке, я помічав, що їх все менше і менше прилітає, і я такий, ну все, вони знають, що тут йобнутий хлопчик.
Але потім помічав, що черешень все менше і менше,
це було закономірно і логічно. Ну тоді я цього не розумів абсолютно.
А це, а було пудало?
Та де?
Ну на черешні ж вішують.
Ніхто не вішає.
На саму черешню я не бачу такого, що бачу.
Як, я бачу, повірно.
Було на дерева?
Деколи кульок просто вішуєш, що це вже щось впливає.
І просто в кульок петарди кидаєш. І типу таким чином було працює.
Кульків кидаєш.
Кидаєш в кульок петарди, бо знаєш точно, що ті ворони, які летять на...
На південь?
На черешню, вони дуже хвилюються, і через те вони курять сигарети, і коли вони підлетять, тоді підпалять петарду і налякаються.
Уявив, коли ворони хвилюються, це ж, блядь, як вони виглядають.
Вони за школою ходять, двоє курять, такі, і п'ють реву.
Але нас копають, але нас ганяють, це пізєвне.
Ворона лежить на кушельці у психотерапевта і каже: «Так хвилюєшся останнім часом, просто страх. Ганяють люди нас, закриває очі, а психотерапевт і на сопілці грає.
Сова така каже: «Блядь, нічого не знаю, приходьте вночі. У нас нічний сенс». Ти розумієш, про що я?
Ти розумієш, про що я? А жай воронки заранку роблять зразу після сови сеансу.
А в цих, а в журавлів сеанси тільки навесні і літку.
А в снігорів?
Весь час.
Чуть-чуть пізніше, грудня. Не з грудня пішов сеанс.
А в колібрі просто в такій однокімнатній маленькій нещасній.
Задом треба все робити. А в курей?
Думав про курей. Ну там точно на землі сеанси.
І там точно сеанси не передбачені. Ну бо ти ж ніколи ж не знаєш, що зробить курка. Тим більше ти ніколи не знаєш, коли Вадим Дзюнько, наший прекрасний, божевільно хороший, божественний, насправді Вадим перекладається з британської.
Як Максим перекладається.
Супер класне ім'я. Все, ребятки, дякуємо, бо Вадим хоче вже прощатись.
Я хочу в Таліг, блин,
тому все,
спасибо вам, спасибо вам, що прикладав. Ребятки, підписуйтесь на Вадима на інстаграмчик.
Дуже класно, правда?
Надзвичайно.
Ольку. Аккуратність. Thank you.